Хэдэн жилийн өмнө манай орон нутгийн хэвлэл дээр нэгэн товч мэдээлэл нийтлэгснийг би одоо хүртэл сандаг юм. 4 жил 4 ажилчин нас барж, мөн 7 хүн Канадын өмнөд Катаринес, Онтариод байдаг 38 метр өндөр гүрний ёроолоос 1 цаг гаруй зуурч байгаад аврагдлаа. Тэдний ажиллаж байсан барилгын шат нурж унсан байна. Энэхүү тавчхан түүх миний сонирхлыг ихэд татсаар байсан юм. Тэрхүү мэдээллийг уншсны дараа би өмнөд Катаринест байдаг гэр бүлийн найзынхаа гэр рүү уцсан юм. Ажилчид Гарден хотын Skyway гүрийг жилийн турш бодож байгаа бөгөөд дуусахад ердөө 2-7 хоног үлдсэн байхад осол гарсан талаар хэлж билээ. Осол гарсны дараа эдгээр хүмүүс яагаад аюулгүй тоног төхөөрөмжгүй байсан талаар албан ёсны хүмүүсээс асуухад тэдгээр ажилчдад бүгдд нь аюулгүй тоног төхөөрөмж байсан. Тэд тоног төхөөрөмжүүдийг хэрэглэхгүй байхыг сонгосон юм гэжээ. Барилгын шат нурж унсны дараа аврах багийнхан тэднийг аврах хүртэл амд үлдгэсэд 2.5 см төмөр голдмайгаас зурж 20 см төмрийн ирмэг дээр цаг гаруй цогсож байжээ. Тэдний нэг нь би гүрнээс зурж байхдаа гэр бүлийнхнийхээ тухай ихээр бодож байлаа. Би энд байгаадаа их эзэнт их талархаж байна. Чандал гэж хэлэхэд энэ нь аш амар байсан хэмээн хэлжээ. Энэхүү явдлаас бидэнд сурах болон харьцуулалт хийх зүйлс маш олон байна. Бид бүгд үүнтэй ижил эмгэнэлт, өхлөө эсвэл амьдралуу гэсэн нөхцөл байдалтай тулгардаггүй ч гэсэн бидний олонх нь амьдралдаа амар цаг үеийг тулан өнгөрч байгаагаа мэдэрч байдаг. Ганцаардмал байдал, хурцдмал харилцаа, уруу таталт, итгэл эвдэлт, болон махан бодын дутагдал мөн амин чухал ажил төрлөө алдах зэрэг нь бидэнд тохиолдож байж болно. Мөн бидний зөв шударга мөрөөдөл, найдвар, бидний төлөвлөж байсан хугацаанд билэгдээгүйгээс болж бид санаагаар унаж болно. Бид өөрсдийн чадруудаа эргэлзэж, сүмийн болон гэр бүлийн дутуудлагуудаа бүтлгүйгдэж магадгүй гэдгээс айж болно. Өнөөгийн бидний нийгмийн нүглийг хүлээн зөвшөөрөх байдлыг багтаасан аюултай мөн бэрхшээлтэй амьдралыг амт болон эртний башиглагчид башиглаж байдаг. Эдгээр нь өндөр гүүрнээс 38 метр унахад гарцаагүй өөхөх өхлийн аюулт байдалтай адилхан санамсаргүй бас бодитой тохиолдол юм аа. Миний амьдрал төгс төгөлдөр биш. Би ч бас ийм олон бэрхшээлүүдтэй тулгардаг. Бид бүгдээрээ адилхан. Би төмөр тулгуураас барьж өөрт тохиолдсон аюултай байдлыг илэрхийлсэн тэрхүү аврагдсан ажилчны энэ их үнэмэр амар байсан би чамд хэлж байна гэж хэлсэнтэй санал нийлж байна. Аз жаргалтай, баяр хөөртэй амьдарч ямар ч эсэргүүцэлтэй учирч байгаагүй хувь хүмүүсийн талаарх түүх сударт маш байх байдаг ч үүнийг дурдах нь чухал юм. Бид бэрхшээлүүдийг итгэлтэйгээр тууштайгаар болон хувийн зөв шударга байдалтайгаар давснаар өсч чаддна. Ерөнхийлөгч Монсонгийн бидэнд болон Тэнгэрлэг эцэг болон бидэнд итгэх төгсгөлгүй итгэл найдвараар хүчрэхсээр ирлээ. Тэр хэлэхдээ та нар энэ хүн ажилд Тэнгэрлэг эцгийн ажлуудыг хүлээн авах эрхтэй гэдгээс санагтун. Тэрээр та нарыг энэ онцгой нөхцөл байдалд ямар ч удирдамжгүй, азанд найдан мөн ганцаараа гэж алхуулах гэж дуудаагүй. Харин тэрээр та нарын чадрыг мэддэг, та нарын зүтгэлийг ойлгодог. Тэгээд тэр та нарын тухайн хангалтгүй байдлуудыг ил тод хүч чадал болон хөрвүүлэх болно. Тэнгэрлэг эцэг бидний мөнх бус амьдралын сорилтын хугацаанд ганцаараа манд орхиогүй юм. Түүн дээр амжилттайгаар эргэж очиход хэрэгтэй тэрхүү аюулгүй бүх арга хэрэгслийг тэрээр бидэнд өгсөн. Тэр бидэнд хувийн залбирал, содрууд, амь башиглагчид болон биднийг удирдан хөтлөх ариун сүнсийг өгсөн юм. Заримдаа энэ арга хэрэгслүүдийг ашиглах нь хэцүү, эвгүй мөн дэндүү хуучны юм шиг санагдаж болно. Үүнийг зохих ёсоор ашиглах нь биднээс хичээл зүтгэл, дуулууртай байдал болон шаргуу төвчээрийг шаарддаг. Гэвч юуны өмнө би үүнийг үргэлж хэрэглэхийг сонгодог. Бид үргэлж үүнийг хэрэглэхийг сонгох ёстой. Содруудаас бид аюулгүйн тоног төхөөрөмжийн өөр нэгэн чухал хэсэг болох төмөр бариулын талаар сурдаг. Мөнхийн амьдралд хүрэх өөрсдийн замыг аюулгүйгээр олохын тулд төмөр бариулаас барихыг аврагч Иесус Христийн шавнаар өргөцсөн байдаг. Мормын номонд гардаг Лихан амьдралын модны тухай үзэгдлийн талаар би ярьж байна. Бидний мөнх бус амьдралын сорилт болон үүнийг дагалдах аюулуудын талаар Мормын номын багшлагч Лиха болон түүнийхүү Нифар хоёр хувийн тэнгэрлэг ичлэлтээр дамжуулан үзэгдлүүдийг харсан байдаг. Лиха хэлэхдээ, мөнхөн үлэм тохиох тор харанхуй манан бий болов. Тиймээ бүр харанхуй үлэмжийн их манан. Үүний хэрээр харгуй гихэлсэн тэд замаа алдсанаар тэд хэрн тэнэж төрөлдөх ажгүй гэдэг. Гэвч замаараа ургаш зүтгэж буй бусад олныг тэрээр харав. Тэд ирж бас төмөр бариулын үзүүрт хөрч барив. Мөн тэд урагшлан доош унаад мөн уг модны жимснээс хүртэх хүртэл төмөр бариулаас үргэлж тууштай зурсаар ургаш зүтгэх бүлгөө хэмээжээ. Лихайн үзэгдлээс бид тэнгэрлэг эцэгтэйгээ хамт амьдрах мөнх амьдралын эцсийн зорилгодоо хүрэхин тулд бидний хувийн давчуу бөгөөд нарийн шулуун замын дагуу байдаг энэхүү аюулгүйн бариулаас энэ төмөр бариулаас чанга зурам барих ёстойг бид сурдаг. Төмөр бариулаас зурам барих хэн боловч тэд хизээч эрсдэх нь үгүй. Бас хортны уруу таталтууд хийгээд галт сүмнүүд тэднийг устгал руу удирдахаар тэднийг харлахан болгож давамгайлахын ч үгүй хэвэн нефрай амладаг. Та бүхнийг энхүү илчлэгдсэн үзэгдлийн тухай бүрэн тайлбарыг дахин уншихыг би урьж байна. Тэдгээрээс суралц, тунгаан бод, тэрбээр өдөр тутмынхаа амьдралд тэдгээрийг хэрэгжүүл. Бид төмөр бариулаас маш чангаар барьж, хизээч үүнийг тавих ёсгүй. Төмөр бариулаас зуран барих нь цаг үргэлж амархан биш. Бардам зан, шахалт дарамт, мөн дараа нь өөртөө буцаж очих зам олж чадна гэж бодсоноосоо бид бариулаа тавьж мэднэ. Бид үүнийг хийхэд бид өөрсдийн аюулгүйн арга хэрэгслээ ардаа орхидог. Лихайн үзэгдэлд тэр олон хүмүүс төмөр бариулаас зууран барихгүй байгааг хардаг. Тэр хэлэхдээ мөн олон нь түүний хараанаас алдран итгээд замаар бидрэх бүлгөө гэж хэлдэг. Бид амьдралынхаа хэцүү цагт бас л итгээд замд бидэрч байдаг. Бид буцах замаа олох нь үргэлж боломжтой гэдгийг би та бүхэнд дахин батлан хэлж байна. Иесус Христийн цагаатгах золиослолоор боломжтой болсон намжлалаар дамжуулан төмөр бариулаас хүчтэйгээр дахин зууран барих мөн Тэнгэрлэг эцгийнхээ хайрын өдрөмжийг дахин мэдэрч чадна. Аврагч маань бидэнд хандан намжил, зууран байр мөн үүнийг бүү алд гэсэн урилгыг бидэнд өгсөн байдаг юм. Нифан айдал би та бүхнийг зүрхнийхээ бүхий л хүчин чадлаар Бурханы үгэнд анхаарал тавин мөн түүний зарилгуудыг бүх зүйлдээр үргэлж дагахыг сан химээн ухуулж байна. Чамд зориулан бэлтгэсэн аюулгүйн арга хэрэгслийг ашиглал. Бариулаас тууштай зуур. Мөн Тэнгэрлэг эцэг та нарын хичээл зүтгэлийг ажиллах болно гэдэгт итгэлтэй бай. Сэргээгдсэн сайн мэдээ үнэн гэдгийг би мэднэ. Мөн бид Бурханы амд башиглагч Томас Эсмосонгоор удирдуулдаг гэдгийг би мэднэ. Түүний охин байх нь миний хувьд агуу айцлал мөн боломж юм. Би аав ээжтэй маш их хайртай. Нэгэн орой би баг зэрэг сэтгэлээр унаж байхдаа аава бид зөвхөн хичээгээд л ажлуудыг хүлээн авахыг сонгох юм бол сүмийн гишүүдийн хувьд бидний хүртдэг ажлууд мөн ариун сүмийн амьдлагцсан ажлууд нь маш их ашиг тустай юм гэж хэлэхэд тэр ямар ч эргэлзээгүйгээр айн сайн мэдээ бол бүх зүйл гэж хариулсан юм. Бид Иесус Христийн сайн мэдээний мөнхийн үнэнүүдээс зуран барьцгаах болтгой. Чухамдаа тэдгээр нь бидэнд байгаа бүх зүйл юм аа. Энэ миний чин сэтгэлийн залбирал Иесус Христийн нэрээр. Амен.